Universitet të nderuar dëgjues, jemi me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju jam Umberjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Opozita hedh sërish gaz lotësjellës në Kuvend. Vetëvendosja reagon ndaj paraburgimit të aktivistëve të saj. Ushtria siriane ndërmer ofenziv në qytetin Homs. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Opozita ka përdorur sërish gazin lotësjellës në sallën e kuvendit të Kosovës, me çka ka pamundësuar vazhdimin e punimeve, sapo që në seancë ka filluar, deputetët opozitar janë mbledhur tek foltorja e kuvendit dhe më pas është hedhur edhe gazi lotësjellës. Kryetari i kuvendit Kadri Veseli e ka cilësuar këtë si një veprim të turpshëm dhe ka shpallur pauzë. Ai ka ftuar kryesinë e kuvendit për të marrë vendim se si do të veprohet më tutje. Në linjë të drejtë për drejtë kemi gazetarin ton nga atje Ziadin Gashi. Përshëndetje Ziadin.
Përshëndetje, Berjana.
Çfarë po ndodh aktualisht në kuvendin e Kosovës pas zhvillimeve të blokadës së krijuar në këtë institucion?
Po, Berjana, aktualisht të gjithë janë në pritje të vendimit të kryesisë së kuvendit që ende është duke shqyrtuar masat që do të ndërmerren. Pas veprimit të opozitës, pusërish është hedhur gazi lotësjellës në sallën e kuvendit, kuvendi fillimisht është boshatisur nga deputetët, mediat dhe personeli për shkak të pamundësisë që të qëndrojë atje. Më pas, aty janë paraqitur edhe prokurorët të cilët kanë filluar hetimet, përndryshe deputetët apo janë larguar kryesisht ata opozitar, para dyerve të kuvendit i kanë pritur edhe disa vjetra simpatizant të tyre, të cilët i kanë pritur ata me duar trokitje. Opozitarët në këtë rast kanë thënë edhe njëherë se kuvendi Kosovës nuk do të mund të i vazhdoj punimet, për derisa siç kanë deklaruar ata, kryeministri Kosovës Isa Mustafa të mos i tërheqë nën shkrimet nga dy marrëveshjet ndërkombëtare. Bëhet fjalë për marrëveshjen me Serbinë për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjen me Malnezi për demarkacionin e Kufirit. Në anën tjetër, nga pozita kishte pak prononcime, ishte deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës Meliatë Tërnkolli, e cila kërkoi nga kryetari i kuvendit Kadri Veseli që të krijohen kushtet për punë ose në të kundërtën të mos thirr fare seanca përderisa pozita dhe opozita të mos gjejnë një zgjidhje politike.
Ziadin, cilat janë paralajmërimet zyrtare të pozitës dhe opozitës në lidhje me tejkalimin e kësaj situate?
Po, tash do të shihet domethënë qartë, sidomos pas mbledhjes së kryesisë, duke ju referuar disa deklaratave të djeshme të përfaqësuesve të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Partisë Demokratike të Kosovës, në pyetje janë disa opsione. E para që të ndërpriten të gjitha seancat përderisa të mos gjendet një zgjidhje politike përmes bisedimeve që do të përfshinte të gjitha akterët e përfshirë, pra edhe qeverinë e Kosovës. Dhe të dyta janë opsionet të cilat kryesisht të ndërlidhen edhe me përdorimin e forcës, domethënë ato që i ja lejon kompetencave të cilat i kanë dorë kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli, i të cilit rregulloria e punës ia mundson që të përdorë edhe policinë për të siguruar mbarvajtjen e seancave. Ndërkaq që nga opozita, qëndrimi i tyre është i qartë se madje nuk do të ketë as negocim nëse qeveria e Kosovës nuk deklarohet paraprakisht se do të tërheqë në shkrimet nga marrëveshjet e shumë folura. Berjana?
Po, ishim në linjë të drejt për drejt me gazetarin ton nga Prishtina, Ziadin Gashi, ndërkohë vazhdoj me lajme të tjera. Lëvizja vetëvendosje për mes një njoftimi në faqën e tyre në Facebook ka reaguar ndaj vendimit për paraburgimin e aktivistëve të saj. Gjukata ua ka caktuar edhe 30 ditë paraburgim aktivistëve Yll Hoxha, Uran Hasani dhe Premton Ibërdemaj. Prokuroria themelore e Kosovës ka kërkuar që 5 të pandehurit të mbajnë në paraburgim për një muaj, ndërsa 4 të tjerë të paraqesen rregullisht në stacionin e policisë. Po ashtu prokuroria ka kërkuar nga deputetët e lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti dhe Albulena Haxhiu që të paraqiten në polici për të sqaruar përfshirjen e tyre në incidentin me gaz lotësjellës në kuvendin e Kosovës. Bashkimi Evropian do të shtyjë për maksimalisht 48 orë fillimin e rivitalizimit të urës në Mitrovicë dhe hapësirën për rreth saj e planifikuar për të filluar sot për t'u dhënë të gjitha palëve kohë shtesë për arritjen e një zgjidhje të pranueshme, thuhet në një njoftim të zyrës së përfaqësuesit special të BE-s në Prishtinë. Kjo shtyrje e shkurtër thuhet të mundësoj përmbylljen e diskutimeve rreth memorandumit të mirëkuptimit mbi kufit komunal në mes të komunave të Mitrovicës Veriore dhe asaj jugore, thuhet në njoftim të zyrës së BE-s. Ushtria e Siris ka filluar një ofenziv të planifikuar më herët në veri të provincës Homs. Aeroplanët rus raportohet se janë duke u sulmuar në këtë, po sulmojnë disa qytete që mbahen nën kontrollin e rebelëve. Vëzhguesit sirian për të drejtat e njeriut kanë thënë se sulmet ajrore të Rusisë kanë goditur caqet në qytetet Talbisheh dhe Tahir Mala. Ata kanë thënë se ushtarët sirian dhe militantë të Hezbollahut janë përfshirë në sulmet ushtarake. Vendet e Bashkimit Evropian do diskutojnë masat për të lehtësuar krizën e migrantëve që ka kapluar rajonin. Pjesë e bisedimeve do të jetë edhe Turqia, raporton BBC. Rreth 600.000 migrantë kanë arritur në BE përmes detit. Në Turqi janë vendosur rreth 2 milion migrantë, shumica nga të cilët janë larguar nga Siria. Para samitit, kancelarja gjermane Angela Merkel ka thënë se duhen përpjekje përbashkët e BE-s për të ballafaquar me krizën. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pavarësisht asaj që për qytetarët e Kosovës problem thelpsor është gjendja jo e mirë ekonomike dhe sociale, aktivitetet politike të qeverisë së Kosovës po dominohen karshia tyre ekonomike, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile dhe ekspert të çështjeve ekonomike. Hollësit në këtë material i sjell kolegja nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Çështjet politike në Kosovë kanë lënë nën hije zhvillimin ekonomik të vendit, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile dhe ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Edhe pse qeveria e Kosovës kishte thënë se zhvillimi ekonomik do të jetë prioritet i saj, ekspertët e ekonomisë mendojnë se një gjë e tillë nuk ka ndodhur. Kjo sipas tyre do të reflektojë efekte negative në shoqëri. Drejtori ekzekutiv i Institutit për ulumtime të avancuara Agron Demi në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka thënë se që nga fillimi i mandatit të qeverisë së Kosovës të gjitha aktivitetet kanë pasur të bëjnë me çështjet politike dhe shumë pak me çështje ekonomike.
Po jesh kem pun këtë vit debati kryesor politik, çoft parlament, çoft qeveri, çoft shoqërinë përgjithësi, është sillje me shnes çështje së Jablanovic, pastaj gjykatës speciale e asociacionit komunave dhe tani më gjithë politik.
Në anën tjetër Berat Rukiçi nga Oda Ekonomike e Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se aktualisht Kosova është përfshirë nga temat të cilat nuk e ndikojnë jetën e qytetarëve. Sipas tij, kryesisht temat të cilat diskutohen janë temat të politikës ditore dhe luftës për pushtet.
Unë mendoj që duhet këto debatet e temave të mëdha që janë më shumë ditëna me dialogun me Serbinë për shëndetin e mirë të mbyllen, edhe ne të fokusohemi në ligje, në marrëveshje, në kontakte, në gjërat konkrete që lidhen me investitorët e huaj.
Ai tregon se gjatë 10 muajve të fundit kanë pasur diskutime me komunitetin e biznesit, me vendet e rajonit dhe më gjërë për të zhvilluar aktivitete ekonomike, por që kjo agjendë ekonomike jo çdoherë është përcjellë edhe nga autoritetet e Kosovës.
Për shembull, vizitën e fundit që kemi pasur në Gjermani me përfaqësues kryesor të shoqatave të biznesit në Gjermani, ata janë jashtëzakonisht shqetësuar në kuptim të asaj që Kosova nuk e ka vendosur ende si prioritet kryesor të rrjeshjen e investimeve të huaja direkte. Kjo është vetëm themi deklarativisht, po jo që ka ndonjë aktivitet konkret apo ndonjë projekt konkret që mund të jetë atraktiv për investitorët gjermanë.
Në gati të gjitha ulumtimet e bëra nga organizatat joqeveritare dhe atyre ndërkombëtare ishte theksuar se qytetarët e Kosovës problem kryesor e kanë mos zhvillimin ekonomik të vendit dhe papunësinë. Sidoqoftë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka deklaruar ditë më parë se pavarësisht një agjende shumë të ngjeshur dhe dinamike politike, për asnjë moment nuk janë lëkundur nga prioriteti kryesor i qeverisë, zhvillimin ekonomik dhe punësimin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Edicionin e vazhdoj me zhvillime të tjera me një kronik nga rajoni. Kriza politike në Maqedoni vazhdon të ndërlikohet. Opozita ka braktisur bisedimet politike në momentin e njoftimit se arritja e marveshjes është bërë për kodin zgjedhor. Shkas për këto ishte mos zgjedhja ekipit të prokurorës speciale për hetimin e aferës së përgjimeve që po ashtu është pjesë e marveshjes politike mes partive në Maqedoni. Nga Maqedonia, Hull City, sjell kolegu ynë Isuf Kadriu.
Opozita në Maqedoni ka braktisur bisedimet për zgjidhjen e krizës politike në shenj pakënaqësie ndaj vendimit të Këshillit të Prokurorëve për të mos zgjedhur ekipin e prokurorës speciale Katica Janeva, e cila në bazë të marrëveshjes politike duhet të hetojë atë që njihet si afere përgjimeve.
Dogovorët za nas dogovorët të përgjino, veqë ne aktivin ne e funkcija.
Për ne marrëveshja politike e përgjinës më nuk është aktive, nuk është funksionale, pasi kjo marrëveshje është shkelur me vendimin e Këshillit të Prokurorëve Publik. Me të është shkelur edhe ligje për prokurorinë speciale me të cilën parashihet zgjedhja e ekipit të prokurorës. Ne tërhiqemi për konsultime të mëtejme, ka deklaruar Oliver Spasovski, antari grupit të punës nga Lidhja Socialdemokrate Opozitës. Reagimi i tillë i opozitës vjen pas njoftimit të prokurorit të publik Marko Zvrlevski se Këshilli nuk mund të votojë ekipin e prokurorës, pasi sipas tij bëhet fjalë për shkelje të dinjitetit të prokurorëve të tjerë dhe se ky trup sipas tij paraqet të mosbesim ndaj institucioneve tjera gjyqësore në vend.
Ako nekoj donese politička odluka da formira političko ovinitelstvo, ja se gordam što nije nesme političko ovinitelstvo.
Mosbesimi ndaj prokurorisë publike të Maqedonisë dhe prokurorive tjera është i pabazë. Ka shumë revolt për zgjedhjen e një prokurorie tjetër paralele. Kjo paraqet shkelje të dinjitetit të tërë prokuroris, pasi me asgjë nuk është dëshmuar se ajo nuk punon. Nuk ka arsye për dyshime ndaj punës së këtij institucioni që të formohet prokurori speciale. Ne nuk kemi institucion politik dhe neve marrëveshjet politike nuk na interesojnë, ka deklaruar krye prokurori Zvrlevski, duke e paralajmëruar nismën për vlerësimin e kushtetueshmërisë së ligjit për prokurorinë speciale. Megjithatë, Këshilli i Prokurorëve ka zgjedhur 7 prokurorë nga gjithsej 14, sa duhet të numërojë ekipi prokurore speciale Katica Janeva. Ajo tha se Këshilli ka shkelur marrëveshjen politike dhe ligjin për prokurorinë speciale dhe bëri thirrje për zgjedhjen e antarëve të tjerë sa më shpejt që të jetë mundur.
Ja si ostanovam në svojot tim, da bide izbran od strana na Sovetot na javni obvinitelji. Sovetot Sova go prekrši zakonu za specialno to javno obvinitelstvo.
Unë qëndroj në atë që të zgjidhet tërë ekipi im. Këshilli ka shkelur ligjen për prokurorinë speciale dhe vetë marrëveshjen e përgjinës. Shpresojmë se në një afat sa më të shpejt do të korrigjohet vendimi dhe do të zgjidhen të gjithë antarët e ekipit, ka deklaruar Janeva. Ndryshe, braktisja e bisedimeve nga opozita vjen pas njoftimit për arritjen e marrëveshjes mes partive për kodin zgjedhor, që u publikuan nga ndërmjetës e ndërkombëtar Peter Van Hoyt. Pas bisedimeve disa ditore, partit janë marrë veshje për pikat më të ndjeshme, votimin e diasporës dhe votimin e brenda Komisionit Qytetror të Zgjedhjeve. Si pas marrëveshjes, diaspora do të jetë një njësi zgjedhore nga tre sa ishin aktualisht, ndërsa zgjedhja deputetit do të mund të bëhet me më së paku 6400 vota, aq sa zgjidhet një deputet në një njësi zgjedhore në Maqedoni. Sa i përket KSHZ-s, marrëveshja parashikon që vendimet të mund të kthehen në rishqyrtim nëse një antar vlerëson se shkilen të drejtat e një komuniteti. Por kjo marrëveshje është vënë në pikpyetje nga zhvillimi tjetër me prokurorinë speciale. Sipas LSDM-s, marrëveshja do të jetë pavlefshme nëse Këshilli i Prokurorëve nuk zgjedh ekipin e prokurorëve speciale për të nisur hetimin e aferës së përgjimeve, ku janë përfshirë të gjithë zyrtarët më të lartë shtetëror, përfshirë edhe kryeministri Nikola Gruevski. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Të nderuar dëgjues, ju rikujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Opozita het sërish gaz lotësjellës në kuvendin e Kosovës. Lëvizja vetëvendosje reagon ndaj paraburgimit të aktivistëve të saj. Ushtria siriane me ndihmën e trupave ruse ndërmerr ofenziv në qytetin Homs. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të emisionit. Për të gjitha informacionet tjera mund t'i gjeni në webfaqen ton europaelir.org. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga miru dëgjofshim sërish në orën 16:00.